Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
17 ліпеня сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. У беларускай народнай традыцыі найважнейшым атрыбутам індыкатарам вызначэння абрадавага статусу таго ці іншага ўдзельніка абраду з'яўляецца рытуальнае адзенне. Колер адзення, наяўнасць ці адсутнасць арнаменту, нейкіх дадатковых аксесуараў заўсёды фокусавалі ў сабе асноўную ідэю абрадавага адзення. Сэнсаўтваральную ролю выконвала адзенне жаніха і нявесты, шаферы і шаферкі, памерлага, нованароджанага і хрышчаемага. Адзенне здольнае пераўвасабляць, напрыклад, у каляднікаў, валачобнікаў, у русалку, куст і гэтак далей. У структуры абрадавага святадзейства таксама важнае месца заўсёды належала рытуальнаму слову. Яно было разнастайным як па манеры выканання, так і па функцыянальнай накіраванасці. З найстаражытных часоў і да сённяшніх дзён галоўная роля абрадавага слова ў дзеянні на свядомасць чалавека найбольш зразумелымі сродкамі з мэтай дасягнення жаданага выніку. Слова магло быць змешчана ў форму архаічнага міфа, абрадавай казкі альбо загадкі, прытчы альбо замовы, прыказкі і прымаўкі, загавору альбо праклёну. Аднак найбольшае распаўсюджванне атрымала абрадавая песня. Яе значнасць у кантэксце абрадавых дзеянняў была вялікая, роля галоўная, што і паслужыла падставай для ўзнікнення рэгламентуемай прыказкі «З песні слова не выкінеш». Гісторыя суадносін слова і дзеяння, на думку гісторыкаў традыцыйнай культуры, была наступнай. Найбольш старажытны абрад складаўся толькі з рытуальнага дзеяння. Затым з'явілася слова, якое каментавала падзеі, што адбываліся. Пазней слова стала адным з галоўных складнікаў і нават магло выконваць самастойную функцыю. У зборніку «Магія слова чароўнага» паказаны некаторы зрэз функцыянальнага спектра замоўнага слова ў гаспадарчай дзейнасці і гаючай практыцы беларускага народа. Аказваецца, ці ледзь не ўсякае рытуальнае дзеянне суправаджалася ўключэннем энергетычнага патэнцыялу слова, вымоўленага яго асноўнымі ўдзельнікамі. Важна адзначыць той феномен, што з дапамогай слова чалавек меў зносіны не толькі з яму падобнымі, але і з багамі, з душамі памерлых продкаў, з духамі навакольнай прыроды і раслінным светам. Сучасныя даследаванні навукоўцаў пераканаўча пацвярджаюць гэта ўзаемадзеянне дадзенымі практычных эксперыментаў. Напрыклад, калі чалавек размаўляе з пакаёвымі раслінамі альбо садова-агароднымі культурамі, то яны развіваюцца значна больш актыўна. Гэты пласт дыялогу чалавека з навакольным светам найбольш выразна і пераканаўча прадстаўлены ў чароўных казках, у якіх слова здзяйсняе самыя неверагодныя цуды, з'яўляючыся пасярэднікам паміж чалавекам і прыродай, паміж светам жывых і светам продкаў. Словы замовы надзелены сілай павярнуць хатку бабы-ягі, выклікаць надзейнага памочніка, канька-гарбунка альбо сіўку-бурку, выканаць тры жаданні, адолець цуда-юда і здзейсніць многае іншае. Слово нададзена надмернай сілай, аб чым сведчыць адна ўкраінская казка. Мужык у сэрцах назваў мядзведзя касалапым і нязграбным. Той падышоў да чалавека і папрасіў ударыць яго сякерай па ілбе. Праз год героі казкі сустрэліся зноў. Мядзведзь паказвае мужыку свой лоб і кажа: «Бачыш, за год рана ад сякеры загаілася, і следу не засталося. А вось душа дагэтуль баліць ад раны, нанесенай словам». У зборніку «Магія чароўнага слова» ёсць значная колькасць слоў-абярэгаў, замоў прафілактычнага і вылечвальнага характару, малітваў аб дапамозе ў лячэнні хвароб і гэтак далей. Калі выкарыстоўваць іх на карысць, то дабро шматкроць памножанае вяртаецца прызнаннем людзей. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.